Kdy je v přírodě užitečné, že hoří? Proč se někdy nehodí a někde nehodí sázet stromy? A jak původní obyvatelé Jižní a Severní Ameriky ovlivnili přírodu, ve které žili? Takové náměty zazní v dnešní rozhlasové laboratoři pořadu Vědců a herců. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání přijal odborník na životní prostředí Vojtěch Kotecký.
Dobrý den.
A herečka Kamila Špráchalová.
Dobrý den.
Vítejte. Silné požáry ničí rašeliniště a ta pak vypouštějí do atmosféry velké objemy skleníkových plynů. Jenomže z nové studie plyne, že mírné požáry naopak pomáhají. Vytvoří na půdním povrchu krustu, která pomáhá udržet uhlík uskladněný, a to i v časech velkého sucha. Autoři té studie, o které teď budeme mluvit detailněji, zjistili, že to platí pro různé oblasti světa, od těch severských až po tropy. Co mě docela rozesmálo, bylo, že profesor Neil Flanagan, který byl hlavním autorem této studie, tak to přirovnal k pochoutce ze žloutku smetany, vanilky, co tam ještě, cukr. Znáte crème brûlée?
No jistě, mňam, mňama.
Viděla jsem to, kuchaři pouštěli horký vzduch.
Ano, tou pistolí, anebo se to dává do trouby na 240 stupňů a rychle se to zapeče.
Tohle používají vědci, aby přiblížili, kdy je v přírodě užitečné, že hoří. Vojtěch Kotecký má slovo.
Docela dobrý příklad je to, jak velké obří požáry poškozují rašeliniště. My se to málo uvědomujeme, ale rašeliniště jsou jedním z nejdůležitějších zásobníků uhlíku na světě. Ve světových rašeliništích je uloženo zhruba tolik uhlíku, jako ve veškeré vegetaci v celé světové biosféře. A občas takzvané megapožáry vedou k masivnímu uvolňování uhlíku. Typickým příkladem byly požáry, které před lety proběhly v Indonésii, kdy začal hořet prales, který roste na rašeliništích. Hořela i ta rašelina vzhledem k velikosti toho požáru a uvolnilo se do vzduchu množství oxidu uhličitého, které odpovídá zhruba 10% z veškerého oxidu uhličitého, který za celý rok vypustíme spalováním uhlí, ropy a zemního plynu. Takže jsou situace, kdy megapožáry skutečně mění složení atmosféry.
Tak to je ta smutná stránka věci a dnes v těch vědeckých studiích se tak trochu pokoušíme být ekologickými optimisty. Probíhá jakási chemická reakce, která způsobí to, že uhlík zůstane tam, kde má.
To je fascinující studie, která se podívala na to, co na rašeliništích naopak dělají mírné slabé požáry, ke kterým tam po tisíciletí pravidelně občas docházelo. Ten požár jenom prolétne krajinou, spálí suchou vegetaci, která je na rašeliništi od loňského roku a nezanechá za sebou žádné velké následky. Tyhle mírné ohně snižují množství uhlíku a oxidu uhličitého, který se z rašeliniště uvolňuje. A to ze dvou důvodů. Jednak právě proto, že mění chemické složení té rašeliny a činí vlastně odolnější vůči rozkladu. A za druhé, protože trochu vyhubí houby a mikroby, které v té rašelinné půdě jsou a které přispívají k jejímu rozkládání. A když se sečte nikoli v bilance uhlíku za ten jeden požár, ale za několik let naspátek, tak zjišťujeme, že vlastně ten požár v posledku vedl ke snížení množství uhlíku, které se z rašeliniště uvolňuje.
Čím to inspirovalo Kamilu Špráchalovou?
No, že si budu ještě víc užívat opékání buřců. Crème brûlée po slanu, to je krustička taky na buřtíku. Podle mě nás to opět učí člověka, aby do té přírody pokud možno moc drasticky nezasahoval.
V případě toho malého požáru se ty mikroby nedostanou do té organické hmoty.
Očistný oheň.
Pročistí tu rašelinu a zároveň posílí její imunitu, bychom možná mohli říkat.
Poměrně nedávno byla nějak obnovena rašeliniště v Krušných horách, takže to rašeliniště kromě toho, že dokáže takovouhle zajímavou věc, jako udržet ten uhlík dole, když jenom mírně hoří, tak dokáže udržet i vodu?
Přesně tak, rašeliniště udržuje skutečně ten uhlík, protože ho obsahuje, ale zároveň funguje jako jakási houba, která v krajině zadržuje vodu, zachytává deště a pomalu je vypouští, takže pomáhá chránit na jednu stranu před suchem, protože v době sucha zásobuje krajinu vodou, a naopak před povodněmi, protože ve chvíli, kdy začne hodně pršet, tak velká část té vody se zadrží v rašeliništi a neodteče rovnou na vesnice a města dole v údolí. A docela zajímavé je, že třeba v Británii tu obnovu rašelinišť dokonce platí vodárenské společnosti, protože si spočetli, že čistě komerčně pro ně je výhodné, aby nahoře v povodí měli uchované rašeliniště, které jim bude dodávat kvalitní čistou vodu soustavně a nemuseli řešit nedostatek vody v suchých obdobích.
Je tak to škoda, že nebydlím v Krušných horách.
A zase já, až se příště vymáznu na kole a ta rašlina se mi zadře do kůže, tak se na ní budu už dívat jinak.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Mými hosty jsou dnes odborník na životní prostředí Vojtěch Kotecký a herečka Kamila Špráchalová. Sázení stromů, to je bráno jako vždycky užitečná věc, takže možná vás překvapí studie vědců ze Stanfordu, která říká, že někdy může sázení stromů ohrozit zdravý les. Vědci doložili, že když se špatně nastaví dotace na zalesňování, tak to může vést k uvolňování většího množství uhlíku do atmosféry, tedy těch zmiňovaných skleníkových plynů, a k úbytku rozmanitosti rostlin a živočichů v dané lokalitě. To se může stát, když nahradí přirozené lesy, louky nebo savany dotovaná v daném místě nová výsadba. Oni to ilustrovali na příkladu zalesňovací politiky Chile, kdy stát dotoval 75% nákladů na výsadbu lesu a to bylo považováno za vzor pro jeho americké země, ale bohužel, jestli jsem tomu dobře rozuměla, obracím se na Vojtěcha Koteckého, to mělo tento antiekologický efekt.
Tam je pěkně vidět, jak záleží na konkrétních pravidlech a niancích toho, co děláme. Určitě je přínosné do krajiny vracet stromy, sázet více stromů ve městech, vracet zeleň do polní krajiny, kde často jsou desítky hektarů bez jakýchkoliv stromů nebo krů. Potřebujeme oživovat naši krajinu a na mnoha místech skutečně dává i smysl obnovovat lesy, které jsme v nedávné anebo vzdálenější minulosti vytlačili, vykáceli anebo vypálili. Týká se to hodně tropických zemí, ale hodně se o tom třeba v poslední době mluví v Británii, kde jsou takové ty nekonečné holé kopce, které byly odlesněny už v dávné minulosti, a Britové hovoří o tom, že by vlastně možná ta krajina byla pestřejší, kdyby se na těch kopcích ta holá krajina střídala s lesy podobně, jako je to třeba v podobné zeměpisné šířce v Norsku.
Smíšené?
Určitě by mělo jít o smíšené lesy, v některých případech dokonce třeba i čistě listnaté. Nicméně, pokud bychom skutečně začali sázet plošně lesy do míst, kde je už v tuhle chvíli bohatá, pestrá krajina. To jsou právě ty savany v Africe, anebo třeba středoevropské louky, které patří mezi jedna z nejpestřejších, nejbohatších míst v naší krajině. Jsou důležitým biotopem mnoha druhů květin, hmyzu, ptáků a určitě by byla škoda, kdybychom naše louky začali postupně nahrazovat dalšími a dalšími plošnými výsadbami stromů.
Já jsem si tak vzpomněla na takové torčení. Postav dům, zasaď strom, sploť syna, tak z té studie, o které mluvíme, se to jeví tak, že tedy na vlastní zahrádce.
To se ničemu neublížím.
Určitě. Na zahrádce, ve městě, mezi poli, to jsou místa, kde potřebujeme, aby stromů přibývalo. Ale byla by škoda jim zasázet tu tradiční bohatou přírodní krajinu, jako jsou právě louky nebo pastviny. A druhý příklad je to, o čem mluvili v tom Chile. To je ještě absurdnější situace. A to, že vykácíme stávající lesy a namísto nich nasázíme nové stromy. A to je přesně to, co se v tom Chile stalo. Tam asi skoro 40 let fungoval dotační program, který platil poměrně velké částky za výsadbu stromů bez jakýchkoliv podrobnějších pravidel. A řada vlastníků půdy udělala to, že pokáceli původní lesy a namísto nich nasázeli umělé monokultury nepůvodních dřevin. Teď přepočítávali a zjistili, že skutečně velká část těch dotačních peněz byla utracená za takovéhle úplně nesmyslné výsadby jenom proto, že namísto toho, aby se řeklo, budeme sázet stromy tam a za takových a takových podmínek, se řeklo, budeme sázet stromy a nic dalšího. Podobně se to dost často stává i v jiných zemích, mimo jiné v Česku, kde v poslední době začínáme slyšet různá prohlášení typu vysadíme tolik a tolik milionů stromů. Ale my bychom ani tak nepotřebovali sázet stromy tečka. My bychom potřebovali sázet stromy v některých konkrétních místech, konkrétním způsobem, tak, aby to bylo skutečně naší krajině přínosné.
Špatně nastavená dotace je vždycky průšvih a myslím, že ani nemusí jít o lesy. Tak kde sázet stromy v Česku? Na remízky?
Za prvé ve městech a za druhé v polní krajině. Možná dokonce ani ne na remízky tam, kde už nějaká zeleň je. Ale v těch nekonečných lánech, v těch místech, kde ještě dokonce ani vůbec žádná zeleň není, protože to jsou ty plochy, které potřebujeme rozdělit novými dřevinami.
Ve městě nepřežije jen tak něco.
Přesně tak, my začínáme zjišťovat, že to, jak jsme byli zvyklí sázet stromy ve městech v minulých desetiletích, už nepůjde dál, musí se lépe vybírat místa, kde se sází. Velmi často překážkou sázení stromů ve městech bývají normy, které třeba zakazují sázet v místě, kde by mohly být nějaké sítě. A je to věc, kterou právě teď řeší mimochodem město Praha s ministerstvem životního prostředí, kdy se snaží změnit normy tak, aby nebránili v některých případech úplně zbytečně výsadby stromů ve městě.
Tak se mi ještě vybavuje ten kůrovcový les. Tam se taky stromy musí nahradit. Myslím si, že téma teď je ne monokultury, že smrkové, ale opět zase jsme u toho smíšeného lesa.
Za prvé do těch míst je potřeba samozřejmě vracet les, který vydrží. A to, jak jsme právě zjistili, opravdu není smrková monokultura, je to nějaký smíšený, bohatší, pestrý les. A druhým důležitým kritériem je, že bychom ten les neměli vracet bez hlavy velmi rychle. A to je vlastně podobná situace jako v tom Chile. My nepotřebujeme rychle vysázet co nejvíc stromů. A v některých případech na těch kůrovcem sežraných pasekách dává daleko větší smysl pár let počkat a umožnit přirozenou obnovu toho lesa, než tam rychle vysázet semenáčky, tak abychom splnili termín, že tam do 2 let musí být znovu něco vysazené. Daleko větší smysl může dávat ponechat to místo několik let, aby se připravovalo, začaly tam růst spontánně vysemeněné dřeviny, které budou tvořit ochranu, krytí tomu vysázenému lesu a umožní, aby se ten nový les lépe přizpůsobil té krajině, která právě prošla velmi drsným šokem a nevznikal typ porostu, který by byl zase náchylný příští kalamitě.
Četl jsem vyjádření odborníka, který se tedy zabývá lesy a on říkal, připravte vaše děti na to, že lesy už nebudou, jako jsme je znali my, střední generace. Nevím, jestli se vůbec na to dá připravit.
Chodíme velmi často do lesa, ale já mám chalupu v krásném kraji, kde jsou jedny z nejkrásnějších lesů v republice, myslím. Mezi Telčí a Jindřichovým Hradcem, kde jsou opravdu houby, borůvky a je to dost smíšený lesy, mokrý, prostě plný života. A před mnoha lety jsme byli na Boubíně. Vím, že Boubín nemůže být všude, ale je pravda, když o tom takhle hovoříme, že vlastně ten Boubín je přenádherný les a poradí si sám.
Ekolog přikivuje.
Boubín určitě patří mezi místa, která si poradí sama. My chceme v naší krajině vyčlenit nějaké ostrůvky divoké přírody, kde skutečně necháme divoký les, aby si poradil sám se změnami, které kolem něj probíhají a konec konců už dneska víme, že to významně přispívá právě k pestrosti, bohatství místní přírody. Nicméně ve většině našich lesů potřebujeme pěstovat, protože lesy slouží mimo jiné k tomu, aby produkovali dřevo, ale také postupně zjišťujeme, že to pěstování jde také dělat nějak jinak, než tím, že nasázíme monokultury vyřádkovaných stejných druhů stromů. A je docela zajímavé, že v některých místech, kde na tom lesníci už začali před nějakou dobou pracovat, ty lesy nejspíš postihne kůrovcová kalamita, ale budou daleko lépe připravené. Já třeba znám některá místa na severu Vysočiny, kde skutečně byly ty bezútěšné smrkové monokultury. A jednou tam ten kůrovec přijde. Smrky odumřou, ale už mezi nimi postupně začaly vznikat takové kotlíky, ostrůvky buku, které tam lesníci nechali vysemenit anebo vysázeli, začíná tam vznikat bukový podrost. Takže v těchto místech, až přijde kůrovcová kalamita, tak ty smrky odumřou, ale nezůstane holá plocha. Nýbrž místo, na kterém už budou připravené ty buky, které budou moci vyrazit a začne vznikat ten listnatý les, který pro to dané místo je daleko vhodnější.
Tak příští rande za bukem.
A také za dubem.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes jsou mými hosty odborník na životní prostředí Vojtěch Kotecký a herečka Kamila Špráchalová. Domorodci z donedávna neznámé civilizace, která obývala před 2000 lety jihozápadní Amazonii, ovlivňovali podobu deštného lesa, ale chovali se k přírodě ohleduplně. Pěstovali kukuřici, maniok, papriky, dýně, ananas, broskve či ořechy a zřejmě se nepustili do velkého odlesňování. To nastalo až s příchodem Evropanů v 17. století. No a podobně laděná studie ze Severní Ameriky dokládá, že ani tam obyvatelé nedělali velké zásahy do krajiny. Zkrátka kácení a vypalování lesů začalo až s příchodem Evropanů v 17. století. To jsme jim to tam tedy pokazili. I když na druhou stranu říkají autoři studie, neexistuje panenský prales.
Přesně tak. Naše představa o tom, jak vlastně vypadala Amerika před příchodem Evropanů, se postupně měnily. My jsme si dlouhá vlastně staletí mysleli, že Amerika byla divočina. Porostla pralesem, ve kterém nebylo vůbec nic a ta Amazonie byla jakýmsi super příkladem úplně divokého pralesa, ve kterém žije pár stovek indiánských kmenů, které se potichu pohybují pod korunami stromů a jinak tam není vůbec nic. V posledních desetiletích vědci začali zjišťovat, že to vlastně je omyl, který vznikl tím, že ve chvíli, kdy Evropané přišli do Amazonie, tak přicházeli do místa, které bylo paradoxně vlivem Evropanů, už hodně pozměněné oproti tomu, jak vypadalo předtím. Protože Evropané vyhubili to původní obyvatelstvo, desítky milionů lidí, kteří v Amerikách žili, ale většinu z nich nevyhubili přímo, takže by je postříleli nebo jim vypálili vesnice. Ale tím, že ještě před Evropany do těch míst přicházely choroby, které Evropané přivlekli do Ameriky, rozšířili po pobřežích. Oni poměrně rychle pronikali mezi tu domorodou populací do vnitrozemí, vyhubili doslova desítky milionů lidí. Ve chvíli, kdy Evropané do toho vnitrozemí dorazili také, tak už tam velká většina té původní populace nežila, protože umřela na choroby, které měly předstih před Evropany.
To mohl být teoretický osud téhle civilizace. Archeologové na ní přišli tak před 10 lety a zjistili, že tam byl nějaký sofistikovaný systém cest a chrámů. I takhle mohla zahynout?
V polovině 16. století španělský konkistador Francisco de Orellana splul Amazonku. Byl to první člověk, no první expedice, která splula Amazonku, vyrazili z Peru, kam přišel spolu s Pizarrem, slavným španělským dobyvatelem, a spluli celou Amazonku až po ústí do Atlantiku. A popisovali, jak pluli po Amazonce, kde byla města, velesnice, zemědělská půda. Po stovky let se jim Evropané smáli a nevěřili tomu, protože přece, jak známo, kolem Amazonky je nepropustný, neproniknutelný divoký prales a vůbec nic jiného. A teď postupně začínáme zjišťovat, že oni měli pravdu. Ona tam skutečně v té době, v polovině 16. století, ještě v tom vnitrozemí byla poměrně významná civilizace, která zanikla ve chvíli, kdy tam Evropané přišli, tak už tam byl jenom divoký prales a potom několik set let jsme v Amazonii viděli jenom divoký prales. Teď začínáme zjišťovat, že tam skutečně byla civilizace, která provozovala zemědělství a zároveň vykopávky v poslední době začínají ukazovat, a tahle studie je toho dobrým příkladem, že ta zemědělská civilizace ale vypadala úplně jinak než to zemědělství, které současný agrobiznis přivádí do centra Brazílie. Nebyly to obrovské plantáže, které by vedly k odlesnění tisíců čtverečních kilometrů divokého pralesa, ale bylo to zemědělství, které žilo v souladu s tou místní krajinou, které využívalo bohatství pralesa, odebíralo některé plody z pralesa, využívalo místní divoké druhy, například ovocných stromů. Bylo to spíš něco podobného tomu, čemu dneska říkáme agrobiznis. agrolesnictví, jakási kombinace přírody a zemědělské produkce.
I v Evropě naštěstí, když jsme tady říkali, jak ty Evropané byli takový lumpové, jak tam začali vypalovat a kácet lesy, tak že už i v evropském zemědělství a lesnictví se začíná řadu let, vlastně ti, kdo to teda ovlivňují, tak začínají se odklánět od těch velkých šedých lánů a remísky a já nevím, staré cesty a podívejte se, jak to bylo na starých mapách, sympatické.
Pro mě taky a právě můj tatínek chce jít dokonalou zahradou, říkám ne, permakulturní kopřivy, všechno, pěkně pro zvířátka, louka, žádný anglický trávníček. Já si myslím, že i ten malý zahrádkář by se k tomuhle mohl jakoby přiblížit a podporovat víc jakoby tu přirozenost.
To asi těžko, ta stará civilizace v Amazonii dělala krásný trávníček posekaný.
Určitě nedělala, oni neměli žádný skot nebo ovce, které by tam pásly. Takže tam nevzniklo něco takového, jako jsou naše louky, ale spíš to bylo skutečně něco, co by se možná dalo přirovnat k našim zahradám anebo sadům, protože tradiční sady jsou vlastně místo, kde pěstujeme ty stromy a zároveň v našem případě jsme tam pod nimi většinou pásli nějaká zvířata, oni pod těmi stromy pěstovali právě tu kukuřici, fazole a další plodiny. Byla to jakási kombinace sadu, pole a divokého lesa.
A nemuseli plejt.
To vzali ty vědátoři důkladně, že? Analyzovali nějaký pily a teď tam byly vstupy archeologů a ekologů a hydrologů. Tolik práce, abychom zjistili, jestli stará civilizace v Amazonii před 2000 lety plela nebo neplela.
Teda fascinující moment té studie je, že zjišťovali, jak moc daleko v té době, kterou ty vykopávky, které dělali, jsou staré asi 2000 let, jak moc v té době postoupila domestikace těch dneska domácích plodin a srovnávali třeba velikost některých semen para ořechů, které našli hluboko v těch vykopávkách s para ořechy, které se dneska v Brazílii pěstují a skutečně zjistili, že současné para ořechy jsou podstatně větší než to, co pěstovali anebo sbírali ty indiánští zemědělci před 2000 letími.
Co jsme s tím udělali?
Postupně jsme je domestikovali, šlechtili, získávali jsme, vybírali jsme si tak jako v Evropě jsme postupně šlechtili pšenice, aby měla větší a větší semena a jablka, aby měla větší a větší plody, tak podobně samozřejmě tam se para ořechy šlechtili tak, aby měly větší a větší semena, protože to bylo to, co na nich lidi zajímalo.
A předpokládám, že jedli méně masa.
Pravděpodobně maso skutečně získávali tím, že lovili divoká zvířata v pralese. Nebyl tam určitě chov těch domácích zvířat, tak jak je dneska v Evropě známe, velkého skotu nebo třeba ovcí.
A tím šetřili ty lesy?
To samozřejmě přispívalo k tomu, že ve chvíli, kdy potřebujete vypěstovat 1000 kalorií ze zvířete, tak potřebujete daleko větší plochu, než když vypěstujete 1000 kalorií z nějakého obilí, ovoce anebo fazulí, protože proto zvíře potřebujete vypěstovat jeho vlastní krmivo, toto zvíře s nějakou efektivností zpracuje a potom vy ho s nějakou efektivností sníte, zatímco pokud jíte rovnou tu rostlinnou stravu, tak ta plocha, kterou použijete, je podstatně menší. Na druhou stranu samozřejmě ve chvíli, kdy lovíte divoká zvířata v okolí, tak v tom pralese skutečně ubývá divoké zvěře. Pravděpodobně tam bylo méně tapíru, než by dneska člověk našel v Amazonském národním parku.
Dětské písnice se zpívá hrách a kroupy, to je hloupý, to my máme každý den. A teď nechám stranou ty vdolky z bílé mouky, jo, to jsou jednou za týden, ale spíš, jestli tedy ta amazonská civilizace mohla mít pestřejší stravu než naše středoevropská.
On trochu záleží na tom, jestli srovnáváme amazonskou civilizaci s naší středoevropskou civilizací dneska, kdy máme neuvěřitelně pestrou stravu, dokonce jíme rajčata v zimě a v dobách, kdy lidi pravděpodobně nejedli o moc víc než ten hrách a kroupy v běžné české venkovské domácnosti.
No zkrátka, zdá se to pestřejší než ve střední Evropě, ne každopádně v té době.
On taky samozřejmě tropická krajina poskytovala podstatně více nejrůznějších plodů než krajina evropská. Na druhou stranu my jsme strávili i v Evropě několik tisíc let tím, že jsme postupně šlechtili ovoce, přiváděli jsme do Evropy i z jiných částí světa různé ovocné dřeviny, zeleninu a další a tím jsme si podstatně obohatili jídelníček.
že ta lekce od domorodců ze Jižní a Severní Ameriky podle mých hostů
podporuje moje myšlení, že budu jíst méně masa, že budu mít permakulturní zahradu a že si budu přát, aby se lidstvo poučilo.
Jedno z důležitých poučení z toho, jak poznáváme minulost Amazonie, je, že je to krajina, ve které se dá žít a přitom nevytlačit přírodu, která je jedním z nejbohatších ekosystémů na světě. Dá se tam provozovat i jiné zemědělství, než je ta velmi intenzivní produkce nekonečných obřích sojových plantáží, které vytlačují původní prales ve prospěch monokultur soji, která se potom odváží loděmi do Evropy, kde se s ní krmí domácí zvířata.
Chválou pralesů, nejenom tedy toho boubínského, ale i amazonského, jsme uzavřeli dnešní rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a herců. Mými hosty byli odborník na životní prostředí Vojtěch Kotecký. Děkuju vám.
Děkuju, nashledanou.
A Kamila Špráchalová, herečka.
Naslyšenou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám všem přeje Martina Mašková.